Noi avem duminică dimineață la studiu lecții din 1 Corinteni. Și timpul pe care îl avem noi la studiu duminică dimineața nu este întotdeauna suficient. Abia când ne încingem la discuții trebuie să plecăm, că sună clopoțelul și trebuie să venim în sala mare. Pentru astăzi avem o lecție despre ființa umană. Să ne înțelegem pe noi înșine în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Suntem oameni cu o fire complexă, parcă am fi făcuți din trei bucăți. Depinde pe un om în ce toane îl prinzi, spune vorba din popor. Se face parcă am avea mai multe fețe și depinde din ce parte se apropie cineva de noi. Câteodată omul este așa de bun de parcă e pâinea lui Dumnezeu, spune omul. Pâinea lui Dumnezeu. Te întâlnești cu bunătatea lui Dumnezeu, echipul frumos al Creatorului. Altădată este demonic, rău din calea afară. Cei care ați fost pe la tribunal, cei care ați văzut lucruri care se întâmplă, vă dați seama că uneori făptura asta umană este așa de urâtă, așa de rea, că nu poți să-ți explici. Alteori este viclean, alteori este poet, alteori este bunegustor. Suntem așa de complex. Biblia spune că există niște lucruri ascunse ale omului. Și în seara aceasta o să încercăm să vorbim puțin despre noi și despre oameni în general. Când studiezi epistola aceasta către Corint, stai și te minunezi. Pe de o parte te întrebi cu cei care o citesc și văd acolo beție, curvie, certuri, și toate celelalte care erau acolo. Și spui, asta e biserică și toți care erau acolo erau copiii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le spune, frați. Pe de altă parte, după ce trece mirarea aceasta și îți dai seama că era o biserică și erau frați. Erau frați. Vine cealaltă întrebare și spui, cum se poate oare ca după ani și ani petrecuți în biserică, unii dintre noi să facă boacăne așa de mari. Nu ne maturizăm cu trecerea timpului. Ce aduce maturizarea asta spiritual creștin? Cum se face că unii ajung la maturitate parcă peste noapte, iar alții care au fost în biserică de 10-20 de ani, parcă s-au întors la un fel de copilărie a credinței și trăiesc în firea pământească. Când am studiat Cartea Proverbelor, spuneam atunci despre înțelepciune, ca un factor de maturizare, că se spune că înțelepciunea vine uneori cu vârsta, dar alteori vârsta vine singură. Nu este o garanție, spune Iov în cartea lui. După ce i-a ascultat pe cei trei prieteni care veniseră să-l mângâie pe Iov și a stat și a tăcut tânărul Elihu acolo, până la sfârșit zice, nu mai pot, nu vă supărați, v-am respectat, v-am lăsat să vorbiți, am spus numărul mare de ani, perialbi să învețe pe alții înțelepciunea, dar nu mai pot. Și să știți, la urma urmelor, maturizarea, priceperea, înțelepciunea, nu o dă mulțimea anilor, ci Duhul lui Dumnezeu care este într-un om. Cam acesta este studiul nostru din seara aceasta, cu întrebări practice pentru fiecare dintre noi. Și o să începem prin a citi un text din această epistolă către Corinteni, deschideți la pagina 1112, capitolul 2, capitolul 3, cam pe unde suntem noi cu școala duminicală. Sperăm ca discutarea subiectelor de la școala duminicală să fie mai ușoară pe fundalul acestui studiu. Biserica din Corint, o biserică compusă din oameni pocăiți, salvați, și totuși o biserică plină de oameni păcătoși. Cum se explică? Cum se explică frânturile, luptele, dușmăniile din bisericile de astăzi? Cum se întâmplă bețiile din bisericile de astăzi? Cum se explică? Divorțurile, oameni care se duc la judecată, la tribunal și în același timp poartă numele de creștini. Cum se poate așa ceva? Uf. Iată ce spune Pavel vorbind cu biserica din Corint, care îi frângea inima, făcea să plângă cu lacrimi fierbinți în lăuntru lui când stătea în rugăciune pentru ei. 1 Corinteni, capitolul 3. Iată ce spune Pavel. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni, scrie aici cum? Duhovnicești. Ce a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos, necrescuți. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavisti, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice eu sunt al lui Pavel și altul eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume, făcători de partide? Cine este Pavel, cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Această unitate extraordinară între Pavel și Dumnezeu pe ogor, eu și Dumnezeu, Dumnezeu în mine, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu și noi suntem una cu Dumnezeu în lucrarea aceasta. Dar voi, spune Pavel, nu sunteți ai Domnului. V-am vorbit ca unor prunci, clar că nu sunteți oameni duhovnicești, o categorie care nu era acolo în biserică. Majoritatea sunteți creștini lumești, majoritatea, o mare categorie de creștini din biserică. Și ca să mai zăbovim puțin la terminologia aceasta, tipuri de oameni din biserica din Corint, vă rog să deschideți, vă uitați pe la capitolul 2, pe partea cealaltă, mărturisirea aceasta a Apostolului Pavel. Lucrarea bisericii este lucrarea Duhului lui Dumnezeu, nu este lucrarea priceperii, a talentului oratoric, a personalității celui care vorbește sau păstorește. Oamenii aceștia erau ca niște copii care se duceau după actori sau după vedete de cinema. Apostolul Pavel zice, nu, biserica lui Dumnezeu nu este așa. Nu trebuie să fie așa. Eu n-am fost un astfel de om care să fiu o mare personalitate în jurul vostru, în mijlocul vostru. Și nici nu e important asta. Nu asta e biserica. Că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-aveam de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Nu pe tron în frumusețea și în slava Lui, ci în urăciunea suferinței, în tristețea agoniei. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, rațiune, oameni iluminați. Nu. Ci într-o dovadă dată de Duhul de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Lucrarea în om nu este făcută la nivelul rațiunii de rațiune, ci este la nivelul spiritului, a Duhului și e făcută de Duhul lui Dumnezeu, spune Pavel. Taină mare! Majoritatea oamenilor nu știu că au un Duh. Trăiesc într-un trup, au un suflet, dar Duhul este așa închircit ca o mână care n-a fost folosită și este atrofiată. De aceea versetul 6 spune, totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, atinși cumva de harul lui Dumnezeu, este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, a rațiunii care caută, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascuns, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii, filozofii, învățații, demnitarii veacului acestuia, profesorii universitari, cei ce scriu cărți și ziare, cei ce țin cuvântări. Niciunul din aceștia n-a cunoscut-o. Deci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei și nu l-ar răstigni cum fac acum în fiecare zi. Dar după cum este scris, lucruri pe care simțurile, aici Pavel spune, trăim la nivel de simțuri, fraților, și la nivel de suflet, dar asta nu-i suficient. Lumea trăiește la nivelul acesta. Noi mergem mai adânc, la nivelul Duhului. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Și Pavel vorbește aici despre ceva care e mai adânc decât rațiunea, mai adânc decât înțelepciunea lumii, mai adânc decât simțirile sufletului. Ceva care e acolo înăuntru, e Duhul lăuntric al omului. Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Vedeți, Duhul lui Dumnezeu s-a unit cu Duhul din noi. E o cunoaștere la nivelul Duhului. Lumea aceasta apar n-are de așa ceva. Și vorbim despre lucrurile acestea venite de la Duhul lui Dumnezeu în Duhul nostru, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru realități duhovnicești, lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc, trup, carne, pofte și spoiala asta de civilizație numită suflet, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate, cum? La înălțimea sau la adâncimea Duhului? Omul duhovnicesc, dimpotrivă, e calificat să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Lucruri din adâncul sufletului, lucruri tainice, Romani, capitolul 2, iar câteva versete. Și apoi trecem la schițele mele de pe ecran. Romani, capitolul 2. Există oameni religioși în comportament, dar putrezi în caracter. Apostolul Pavel spune, asta e o deșertăciune și o cursă și un blestem. Capitolul 2. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe alții, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, tu care ești religios, știi să dai verdicte, te osândești singur. De ce? Fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Religios, dar putred înăuntru. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Versetul 13. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, care trăiesc legea, vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii, etalonului Dumnezeu, este scrisă prin creație în inimile lor. Asta e conștiința care e în fiecare om lăsat acolo de Dumnezeu. Glasul acela firav, dar perseverent, care spune când ai făcut ceva rău. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul și gândurile lor, conștiința, o să vedem imediat, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Este cineva în noi care parcă zice, ai făcut bine, sau acum n-ai făcut bine. Un arbitru care e acolo înăuntru. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, spune Pavel, După Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos ce? Lucrurile ascunse ale oamenilor. Și acum vă rog să vă uitați un pic la ecran. Seara aceasta aș vrea să vă prezint lucrurile acestea ascunse ale oamenilor, care explică de ce ne comportăm așa de ciudat. Oameni serioși fac o nefăcută. Oameni care până mai ieri au trăit ca porci în gunoiul lumii acesteia, peste noapte devin niște sfinți. De pe buzele lor ies cuvinte: de unde ați învățat astea, măi? Cine v-a spus lucrul acesta? Cine v-a schimbat așa? Lucrurile ascunse ale oamenilor. Vom vedea alcătuirea ființei umane, vom vedea treptele acestea, suntem ca o rachetă cosmică. Prima treaptă este treapta trupului, apoi vom vedea treapta a doua, sufletul și componentele sufletului, și apoi vom căuta să mergem la Duh. Acolo suntem noi acasă, iar alții sunt străini. Și în funcție de cum stăm în realitățile acestea, vom vedea că există trei tipuri de personalități din punctul lui Dumnezeu de vedere în lume și în biserică. Omul este o întreită făptură, are ca o rachetă cu trei trepte, ca o nucă cu trei învelișuri, verde afară, formă lemnoasă și formă miezul acela bun. Cheia înțelegerii problemei este să ne dăm seama că Dumnezeu așa ne privește dintr-un anumit punct de vedere. Și spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, așa: și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Duhul vostru, ce fie aia. Sufletul vostru, care-i deosebirea? Și trupul vostru. Suntem în atenția lui Dumnezeu. Suntem o întreită făptură. Hai să le luăm pe rând așa, să trecem repede prin ele. Când am vorbit cu tinerii, am stat mai mult de vorbă cu ei despre lucrurile acestea, pentru că ei sunt la început de viață. Și sunt atâtea porniri și pofte, energii care se dezlănțuiesc în trupul lor și nu știu ce se întâmplă. Apostolul Pavel a trebuit să scrie lui Timotei la un moment dat, care se frământa cu problemele acestea: sunt spiritual, sunt firesc, sunt sfânt, sunt păcătos. Și Pavel zice să nu porți de grijă firii pământești, ai grijă ce faci cu ea. Și sunt anumite lucruri în trupul tău, în pornirile trupului tău, care se războiesc cu sufletul. E o stare de conflict între ce simți în trup și ceea ce este la partea sufletească, ai grijă. Ce este caracteristic pentru trup este că suntem făcuți din țărână în care Dumnezeu a pus o stare de viață. Și sufletul nostru, care e înăuntru, ia legătura cu lumea materială prin trupul acesta. Nu suntem îngeri, nu suntem încă ființe cum vom fi la schimbarea tuturor lucrurilor, suntem carne păcătoasă din pământul acesta și din ordinea aceasta. Mi-aduc aminte, tata este aici, și o spun numai ca titlu de glumă. Când eu am început să merg la tineret la biserică și să conduc fetele acasă, tata m-a întrebat: ce faci? Și am zis: nu, că cântăm, ne rugăm și suntem duhovnicești. Și tata a zis: mă, ai grijă, mă, că niciunul încă nu este înger cu aripioare. Sunteți încă în carne și în sânge. Nu-mi spune mie că tu n-ai fost pe unde am trecut noi, dar noi am trecut pe unde ai fost tu. Carne păcătoasă, aveți grijă. Aveți grijă pentru că vă trage în jos. Stai trupul nostru. Din cauza păcatului am pierdut controlul în majoritatea cazurilor asupra lui, o să vedem diagrama, și simțim cum ne trage într-o parte sau în alta. Care sunt simțurile prin care funcționează trupul acesta? Ochii văd, inima cere, spune românul. Sigur că da. Funcționăm la nivel de simțuri. Și trupul are 1, 2, 3, 4, 5 simțuri. Gustul, și foarte mulți dintre noi trăim pentru plăcerile limbii și ale cerului gurii. Dacă Dumnezeu nu ne-a fi pus papile gustative pe limbă și pe cerul gurii, nu știu ce am fi mâncat și dacă am fi mâncat. Foarte mulți dintre noi sunt gurmanți. Am văzut și mă uit aici să găsesc pe cine vreau eu. No, nu m-am mai uitat nimeni. Domnule, numai când vorbește de mâncare, face... E un glas al trupului. Un glas al trupului. Mergi pe stradă și odată se duce nasul. Și cum știu ăștia să ne tragă de nas cu tot felul de mirosuri. Tot felul de mirosuri. Este un nivel al trupului. Pipăitul. Nu mai trebuie să vă spun mare și foarte important. Simți, cine a pierdut pipăitul are un mare handicap. Dar pipăitul este unul din simțurile care ne ajută foarte mult să ne descurcăm, mult mai mult decât băgăm noi de seamă. Nu avem însă timp să vorbim despre el. Mirosul, văzul și auzul sunt cele cinci simțuri. Sunt limbile pe care le vorbește trupul nostru. Mi-aduc aminte de una din cărțile pe care le-am citit în liceu, între carte scrisă de un autor român, are rost să-i spun numele, se supăraseră și el a venit să-i spună ei că nu se mai poate așa și că ea e așa și așa și o înjura și îi zicea tot felul de lucruri. Și ea zice, înjură-mă, sunt proastă, numai ține-mă de mână. Numai ține-mă de mână. Pentru că una vorbești cu gura, iar alta vorbești cu simțul tactil. Simțul tactil, te spunea. Vorbește-mi tu cu gura ce vrei, dar cu trupul spune-mi altceva. Spune-mi că sunt a ta și că tu ești al meu și că nu renunți la mine. Și un gest, pui mâna să mângâi, un fel de a vorbi. Auz, gust, pipăit, miros, văz. Câte simțuri sunt, frați și surori? Câte degete avem la mână? 5. O minoritate, când toate aceste simțuri sunt în echilibru și în stăpânire, o minoritate, nu majoritatea, au un al șaselea simț numit bunul simț. De aia sunt mai puțini. De obicei, astea scapă de sub control și atunci omul își pierde rușinea și își pierde bunul simț. Și se poartă ca un animal, ca un porc. Ce înseamnă asta? Partea animalică, trupul acesta din noi ia stăpânirea, ia conducerea. Și omul face lucruri care n-ar trebui să le facă. Trăiește așa la nivelul animalelor. Acesta este trupul. Deasupra trupului, în partea aceasta care noi o numim suflet, se manifestă civilizația. Și sufletul nostru are o treime acolo înăuntru. Dacă trupul are 5, sufletul are 3. Are ceea ce zicem noi rațiune, sentiment și voință. Toți avem lucrurile acestea. Rațiune, sentiment și voință. În Luca 10:22, când vorbește despre cea mai mare poruncă, porunca era de fapt să te concentrezi asupra lui Dumnezeu într-o îmbrățișare eternă și deplină. Așa cum Dumnezeu vrea să te ia în brațe, așa să-i răspunzi la Dumnezeu cu îmbrățișarea iubirii. Asta era toată ființa ta la nivelul sufletului să se scalde în Dumnezeu. Asta era porunca, să ieși din nivelul animalic și să te ridici în îmbrățișarea cu Dumnezeul care te caută. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, asta stă de voință, cât vrei tu, cu tot ceea ce poți să vrei, cu tot sufletul tău, asta este partea aceea de sentiment, și cu tot cugetul tău, rațiunea ta. Rațiune, sentiment și voință. Pentru că nu avem timp și nu ăsta e scopul din seara aceasta să facem psihologie creștină, aș vrea să vă spun că sunt trei entități în noi și e o luptă în omul civilizat când ia o hotărâre. Și hotărârea se ia de 2 împotriva la 3, la al treilea. Când sunt 3 și se votează unde sunt 2 de acord, celălalt cedează. Și așa este la nivelul ființei noastre. Așa funcționăm noi ca oameni. Rațiunea, dacă rațiunea îți spune trebuie să faci așa, dar inima spune nu. Atunci cei doi sunt în rațiunea sau sentimentul? Rațiunea sau... Și a venit Franța cu filozofia și clasicismul, neoclasicismul, supremația rațiunii. Când fata iubește pe băiat, dar tatăl fetei îl provoacă la duel pe băiat, băiatul se duelează cu tatăl fetei și îl omoară pe tatăl fetei. Și acum fata este pusă între sentimentul care iubește și sentimentul datoriei față de familie și tată, și care spune nu mă pot căsători cu tine, nu pot fugi cu tine. Am datorie și rațiunea și e frântă, și atâtea piese au fost scrise pe aceste lupte din sufletul omului civilizat. Votul îl are al treilea. Cu cine se coalizează voința? Și câteodată voința este de partea rațiunii, câteodată voința este de partea sentimentului. Votează doi, unul cedează. Votează doi, unul cedează. Așa se fac toate hotărârile noastre. Nu avem timp să zăbovim mai mult, dar toate hotărârile noastre se fac între aceste trei persoane, sau dacă vreți, entități care locuiesc în sufletul nostru. Acum mergem mai departe. Și aici o să trebuiască să trecem repede, dar sunt lucruri tainice. Astea sunt lucrurile ascunse, etajul al treilea, sau miezul. Ce spune Apostolul Pavel, lumea nu poate să primească lucrurile Duhului, pentru că lumea are Duhul atrofiat. Lumea funcționează la nivelul sufletului, la rațiune, la sentiment. Există însă ceva mult mai lăuntric, sediul ființei, al adevăratei personalități, inima inimii umane este acolo înăuntru. Am avut foarte multe discuții cu tinerii și mi-au zis, Daniel, care e diferența între suflet și spirit? Nu-i tot una, de ce ziceți voi că... Nu. Pentru că omul este mult mai mult decât rațiune și mult mai adânc decât sentimente și decât voință. Există o parte a noastră pe care psihologia și medicina, psihiatria de astăzi o numește subconștient. Subconștient. Avem straturi ale ființei noastre mult mai adânci decât cele superficiale. Și de acolo ies ca niște izbucniri vulcanice, pornirile care ne mișcă cu adevărat într-un parte sau în altă. Nu întotdeauna poți să le explici rațional, nu întotdeauna sunt în acord cu sentimentele, dar sunt hotărâri care vin dinăuntru și te împing într-o parte sau în alta. Ce e înăuntru ăla, așa, care spui Pavele și spune Daniel în seara aceasta că este nedezvoltat la oameni? Iată ce este. Duhul acesta are trei elemente pe care toți le avem. Nu știu dacă le-am dezvoltat și nu știu dacă trăim la nivelul lor așa cum ar trebui să trăim. În primul rând este ceea ce se numește conștiința de sine. Toate viețuitoarele au o anumită activitate la nivelul trupului și, surprinzător, au și ele un fel de suflet. Câinele se poate bucura. Numai cei care aveți câini și iubiți câini știți că câinele trăiește sentimental. Pisica nu se poate bucura. Și nu știu ce, pisica nu mi-a plăcut niciodată. Dar calul și boul și găinile și rața au un fel de a răspunde omului atunci când stau împreună. Singura viețuitoare însă de pe fața pământului care știe că există este omul. El cugetă și zice, eu exist. Și este singura entitate din toată materia aceasta vie de pe pământ care poate să-și pună întrebări. Întrebări despre scop, despre sens. Omul stă și se gândește, de ce fac ce fac? Unde mă duce ceea ce fac? Care este consecința acestor acțiuni ale mele? De exemplu, înainte de Crăciun, tot gospodarul în octombrie, începând cu septembrie, se duce la porc și zâmbește într-un mod suspect și îl pune la îngrășat. Și porcul zice, ce mă iubește stăpânul meu? Ce mă iubește stăpânul meu? Abar n-are că îl pregătește de tăiat. Porcul nu știe, nu-și face probleme.
Omul mănâncă, se pune pe cântar și zice, a, nu e bine. Nu e bine. Trebuie să mă opresc. Trebuie să fac cură de slăbire. Omul are ceea ce se numește conștiință de sine. Își analizează viața. Vrea să înțeleagă. Unde sunt? Cine sunt? Pentru ce sunt? De ce fac ceea ce fac? Dacă fac asta, unde voi ajunge? Care va fi destinul meu etern? Se termină totul la moarte? Peștele, pelicanul, pitpalatul, nu-și pun întrebări ca acestea. Numai omul și le pun. E conștiința de sine. Aceasta intră în panică atunci când omul se apropie de moarte. Aici bat vânturile alea reci, crivățul, când ești bolnav. Din spaimele. Ce se întâmplă cu mine? Wow! Cartea Proverbelor spune la un moment dat că în mijlocul sărbătorii inima s-ar putea să-ți fie tristă. Au fost situații în care n-am vrut să mă duc la biserică. Și când m-am dus la biserică, i-am văzut cum râd, i-am văzut cum cântă și am spus ca și omul lui Dumnezeu, cui pasă de sufletul meu? Cine știe ce se întâmplă în mine? Iată, râd, se distrează relațiile lor, mă întreabă din vârful buzelor, ce mai faci? Și când vreau să le spun ce mai fac, s-au și întors cu spatele și au plecat. A fost numai așa o politețe ca un salut. Conștiința de sine, asta numai omul o are. Aici sunt panicile noastre și aici sunt și împlinirile noastre cele mai înalte, așa cum vom vedea. O a doua caracteristică a Duhului nostru, care este mult mai adâncă și mult mai superioară decât sufletul, este intuiția. Ce înseamnă intuiția? Intuiția este cunoașterea instantanee, pe care nu poți să o explici. Se întâmplă ceva și zici, asta este. Și te întreabă, dar de unde ai ajuns la concluzia asta? Care e raționamentul? Arată matematic ecuația. Nu pot să spun. Dar să știi, este așa. Se spune de Newton că a descoperit legea aceasta a atracției gravitaționale, legea universală a atracției între două obiecte materiale, plin intuiție. Nu se poate, nu s-a putut demonstra matematic și făcut să se facă în laborator, dar a intuit-o. Intri într-o afacere cu niște oameni care zâmbesc și care se pun să semnezi hârtii și totul pare așa de frumos și după aia gata, rânduit să mergi la un restaurant, să faci un chef pentru că v-am face o afacere mare și când ești aproape să semnezi, e ceva care, ceva undeva, care, ceva putre de aici, ceva putre de aici. Asta este o cunoaștere pe care nu poți să o explici. Te ia un fel de panică, așa, te uiți la oamenii care par așa de amabili și intuiești că e ceva fals și că în spatele la toate astea ți se pregătește o cursă și dacă semnezi acum, te-ai nenorocit și dintr-o dată te iau transpirațiile și spui, nu vă supărați, nu pot să semnez. Și eu zic, dar de ce, domnule, hai să stăm de vorbă, dar nu ți-am explicat, nu poți să explici, zici, dar nu pot să semnez, nu pot să vă spun de ce, dar dați-mi o zi, dați-mi două zile, trebuie să se întâmple ceva, nu pot să semnez. Este intuiția. El este la servici, la oraș și undeva, o să trec puțin la cealaltă mai bine, în altă parte se întâmplă ceva rău și cumva de undeva vine un sentiment aici înăuntru care este un fel de intuiție. Și știi, spui, trebuie să sun acasă la mama sau trebuie să mă duc acasă la mama sau să întreb pe cineva pentru că am senzația că se întâmplă ceva. Trebuie să vă mai spun, frați și surori, că din punct de vedere al intuiției, dacă rațiunea este partea în care bărbații se dezvoltă foarte mult și preponderent, bărbații nu plâng la filme. Bărba nu plânge. Dragă, mie să nu spui chestia de asta, să-mi spui de ce, mie să-mi explici, nu cu mofturi, mie să-mi explici. E foarte clar că balanța spune că la nivel de intuiție mult mai dezvoltate decât bărbații sunt femei. Femeia stă de acasă și soțul vine ca întotdeauna cu același zâmbet și de undeva, dinspre funduri, femeia știe, bărbatul meu m-a înșelat astăzi. E ceva în umbră. Sau el este gata să semneze toată afacerea de care v-am spus, vine acasă și explică și ei ce mii de dolari o să câștige într-un an de zile și ea îi spune, nu semna. Nu semna. E intuiția. Ceva care nu se poate explica. E de acolo, dinăuntru, din subconștientul pe care nu-l putem controla. E un fel de freamăt și de legănare și de erupții înăuntru, așa, pe care nu știm de unde vin, nu le putem stăpâni, dar ne împingă așa într-o parte sau în alta. Se numește intuiție la nivel de spirit sau duh. Și tot acolo, sus, în prepeleacul acesta al ființei umane, la etajul de sus, în mansarda ființei noastre, este comuniune. Ce înseamnă comuniune? Este capacitatea supranaturală, dincolo de fizic, de materie, a două făpturi de ordin duhovnicesc de a trăi ceea ce se numește părtășie. Merg așa de departe încât accept că animalele pot să aibă prietenie. Pentru mine e un mare compromis asta. Dar hai să sunt de acord că animalele pot să trăiască ceea ce se numește prietenie. Și am văzut la tică acasă, acolo la Lucoș, câinele jucându-se cu pisica. Și am zis, el mi-a zis, uite ce prieteni sunt. Și am zis, ok, sunt prieteni. Dar părtășie înseamnă mult mai mult decât prietenie. Părtășie e un fel de acces într-o cameră în care cei doi devin una. Devin una. Numește comuniune. Este vorba de doi care nu mai sunt doi, ci trăiesc în una și e greu să spui unde se termină unul și unde începe celălalt. Asta este comuniune. Este capacitatea extraordinară a ființei umane de a avea un fel de atingere cu altă ființă de nivel spiritual. La etajul acesta ne putem îndrăgosti. Un bărbat cu femeie, un băiat cu o fată. Nu sunt împreună, dar el închide ochii și dial up la nivelul spiritului și o simte pe ea. Numai închide ochii și se catapultează cu întreaga lui căptură așa spirituală înspre ea și din momentul acela undeva în ființa lui, în inima lui, se încălzește. Parcă a venit ea, parcă este acolo în comuniune. Iar de dincolo se gândește la el și îi spune, la ora 9:30 de seară să te uiți la steaua aia. Și se uită amândoi la steaua aia și s-au întâlnit acolo. Și ce face nu se poate spune. Și dacă mai vorbesc cu vorbe de asta la cine nu a fost îndrăgostit niciodată, să spună, fratele Daniel s-a stricat de cap. Noaptea, singura acasă, pui mâna pe pernă și mângâi ființa care nu e acolo. E ceva ce numai la nivelul sufletului, acolo înăuntru, se poate întâmpla. Vă spuneam că copil fiind un astfel de om, poate să simte când mama e bolnavă la munte. Mamă fiind, ea poate să simte când copilul ei este în primejdie sau este bolnav undeva. S-a întâmplat comuniunea aceasta între ființe. Și dacă suntem spirit cu spirit, ne întâlnim în camera aceasta a spiritului, la mansarda ființei umane și avem părtășie. Dar la mansarda asta ne putem întâlni cu tot ceea ce este spirit. Asta înseamnă că tot acolo ne putem întâlni cu duhurile rele. Ați auzit de oameni stăpâniți de demoni. Acolo este, la nivelul acesta. Și tot acolo, pentru că ce este spiritual este rânduit să aibă comuniune cu un alt spirit, se poate face întâlnirea cu Duhul lui Dumnezeu, la nivelul spiritului. Și acestea sunt lucrurile adânci de care vorbește Apostolul Pavel. Și acum, pentru că la noi este și altceva în seara aceasta și scopul meu este să vă explic cumva situația din biserica din Corint, mai mult decât să facem un studiu de psihologie și psihanaliză. Iată ce s-a întâmplat la Corint și iată ce se întâmplă la noi și iată ce se întâmplă la mine și la dumneata, fiecare dintre noi. Am spus că există trei feluri de etaje în ființa noastră. Suntem trup, suntem trup, pardon, suntem suflet și suntem duh. Fiecare din aceste trei tipuri de personalități au toate cele trei elemente. Trup, suflet și duh. Suflet, trup și duh. Duh, suflet și trup. Omul firesc, spune Apostolul Pavel, este cel de aici. Din cauza căderii, el s-a împiedicat în Eden și s-a răsturnat. Și a ajuns rob al poftelor. Trebuia să fie duhul sus, sufletul să țină echilibru și trupul să slujească în lumea aceasta material. Dar s-a răsturnat. Femeia s-a uitat la pom și a văzut că fructul acela este de dorit să deschidă cuiva minte. Era plăcut la privit și era bun la gust. A zis, uite ce bun e. Și dintr-o dată totul s-a răsturnat. Și omul firesc este omul care trăiește în, aici este flesh, sau în limba greacă este sarx, carne. Peste tot în Noul Testament, unde scrie la noi firesc, în limba engleză este omul carnal, fleshly. În limba franceză este la fel, nu știu cum o fi în limba rusă. Dar la noi fratele Cornelescu n-a putut să traducă, nu știu de ce i s-a părut însului prea complicat să spună că tot carnali sunteți. Sunteți plini de firea pământească, a pus dânsul. Dar în original este, sunteți plini de pornirile cărnii. Carnea vă domină. Trăiți în trup, ci trupul vă robește. Este tot în Noul Testament, unde în limba română este firea pământească, în greacă este carnea, trupul acesta căzut. Și oamenii aceștia sunt definiți tocmai prin această realitate, că s-a făcut invers, s-a răsturnat popa mitică și acum sus este trupul. Și oamenii aceștia spun în caracterizarea apostolului Pavel și a lui Petru, să mâncăm și să bem, că mâine murim. Trăiesc pentru Dumnezeul lor este pântecele lor. Uitați-vă la lumea de astăzi, ce caută? Casă mai mare, mâncare mai bună, haine mai așa, pat mai moale. Este oare ceva mai paradoxal decât America aceasta, care vrea ca mașina, când mergi cu mașina pe șosea, să nu vibreze deloc și să ții paharul cu cafea acolo pe dashboard și să nu se verse cafeaua, așa de lin să meargă mașina. După care vii acasă și te așezi în fotoliu și dai drumul la vibrator. E ceva mai caragios decât alintările astea ale firii pământești la care ne supunem noi aici în America. Dar ne domină goana să slujim Maria sa, carnea, trupul. Și ăsta este omul firesc, Efeseni capitolul 2, 1 la 2. Trăim la nivelul trupului și ne-am despărțit. Duhul nostru nu mai este alături de Dumnezeu. Nu mai este de mult. La nivelul Duhului, acolo sus, la mansardă, e geamul deschis și bate vântul. Și au crescut mucegai și sunt pânze de păianjen. Dar noi trăim la primul nivel acolo, la carne, care a ajuns să ne domină. Efeseni capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzducului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării, cei care din Eden au aceeași atitudine. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, ale cărnii. Când făceam voile firii pământești, ale cărnii și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Măcar că trăiam, eram morți în greșelile noastre. Acesta este primul tip și trebuie să recunoaștem că majoritatea oamenilor trăiesc la nivelul firii. Au fost și ei pe la școală, unii au terminat 8 clase. Alții au făcut și 2 de liceu. Dar beau bine, mănâncă bine, trăiesc la nivelul imoral al pornirilor trupului și asta e idealul lor. Asta este idealul lor. Bere, fotbal, asta e viața. Toate reclamele astea moderne de la televizor sunt îndreptate pentru oameni ca aceștia. Joacă tare pentru că mâine mori. Chestii de astea. Acum, clipa. Tot. Bucură-te acum. Trup, 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 trup. Romani, capitolul 7, versetul 5, este robia aceasta trupului.
Văd în mădularele mele ceva care mă trage înspre păcat, mereu înspre păcat. Îmi dau seama că mă trage spre păcat, dar nu pot să fac nimic. Totul ce este în mine mă trage spre păcat. Sunt în robia, o, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Deasupra și mă strivește trupul acesta. Sub trup este suflet, așa cum v-am spus, sub țirel trăiește și el cumva acolo, mai mult căutând să justifice abuzurile celui de deasupra, a stăpânului, a trupului. Lasă, Doamne, că toți fac! Îmi spune mie, Clinton e mai, și ăla e profesor universitar și predicatorul ăla vorbește când e la amvon, dar când e singur, lasă-mă, Doamne, că toți fac la fel! Poți o apă și un pământ, toți gândesc ca mine și toți sunt... Sufletul caută să justifice cumva abandonarea în robia aceasta a poftelor. Undeva jos, de la mansardă, ajuns acum în pivniță, este Spiritul. Duh. Te duci la un astfel de om și îi spui, Domnul Iisus vrea să te mântuiască. Uite la tine și zice, de la ce? A, sunt foarte bine și așa. Da, dar sufletul tău suferă. Nu suferă, Domnul, nimic. Sufletul e băgat undeva la pifniță, i s-a pus pumnul în gură și e atrofiat acolo. Pe omul firesc, spune Corinteni. La mijloc este omul sufletesc. Omul sufletesc a făcut un pas înainte în ceea ce se numește civilizație și a pus sufletul deasupra și trupul la mijloc. Este omul care merge la, așa cum v-am mai spus, la expoziții, la filme, la concerte, îi place să citească o carte bună. E adevărat, e și el încercat în tot felul, dar zice, dai, Doamne, nu trăim ca porci, că man, aia sunt oameni de nimic, noi suntem așa un pic de, avem obraz, avem bun simț, avem gutare. Și sunt oameni care trăiesc la nivelul sufletului, le place să gândească, pasiunea lor sunt cuvintele încrucișate, exerciții ale minții, cea mea este, nicio supărare. Dar aici e desfătarea lor, reacțiunea, face matematica asta a literelor, le place să asculte o muzică bună, îi place să meargă la o conferință, la un film bun așa, să stea de vorbă cu prietenii, să facă plimbări în natură. Este un om subțirel, după părerea lui. Trupul e și el acolo. Și când se face întuneric, de multe ori omul acesta nu are arbitru și nu are capacitatea de a spune nu ispitei. Și când nu-l vede nimeni, când nu-l știe nimeni, și când rămâne singur cu secretara în birou, sau când atunci trăiește ca un porc. După care se spală, iese afară și ascunde. Nu s-a întâmplat nimic și pozează iarăși în omul acela care este un om civilizat. Sufletul este tot la... Duhul este tot la pifniță, gemâni, muribuni. Vine ziua binecuvântată în care oamenii aceștia dau de Domnul Iisus Hristos ca de o piatră de poticnire, se împiedică de Evanghelie și se răstoarnă și ajung înapoi cum i-a făcut Dumnezeu să fie. Și ajung în poziția aceasta a treia. Cum? Cu Duhul sus, cu fereastra corăbiei deschisă pentru părtășia cu Duhul lui Dumnezeu. Apoi sufletul, etajul de la mijloc și trupul jos ca un slujitor. Trupul nu mai e un stăpân, trupul este un slujitor și tratat ca un slujitor. Și oamenii aceștia sunt pneumaticos, cuvântul de unde vine pneumatic în limba română. Suflare. Sunt duhovnicești. Au intrat în contact cu suflarea lui Dumnezeu care i-a născut din nou. I-a întors de pe dos pe față. Și acum ei sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Omul dinainte era călăuzit sau de trup, sau de minte, de rațiune, de sentimente, de educație. Ăsta, Domnule, are ceva deasupra la toate astea. Dintr-o dată a intrat în contact cu Duhul lui Dumnezeu, de unde primește educație, de unde primește îndemnuri, de unde primește echilibru. Dintr-o dată e un alt om. Se uitau la ei și nu știau de unde vorbesc ăștia așa, Domnule, că n-au fost la școală. Și au priceput că fuseseră cu Iisus. I-au luat și i-au judecat și nu puteau tot soborul ăla să le țină piept. Pentru că oamenii ăștia aveau ceva în ei, o înțelepciune și o putere, cum le promisese Domnul Iisus, va fi dat chiar în ceasul acela. Erau pneumaticos, se umplau de Duhul lui Dumnezeu și erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și trăiau taina acestei îmbrățișări în care Duhul lor, în Duhul lui Dumnezeu, trăia îmbrățișarea aceasta cu divinitatea. Erau într-o unitate numită mistică între creator și creatură. Și era fiul risipitor care s-a întors acasă
și care primea de la tata tot ce trebuie pentru viața aceasta. Și Duhul era arbitru acum și la sentiment, și la rațiune, și la pornirile inimii. Și e adevărat că trupul ăsta din când în când mai vroia el să ia razna, dar Apostolul Pavel spune, mă port cum cu trupul meu? De ce? Și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Vedeți, acestea sunt cele trei tipuri de oameni din lume, din punctul lui Dumnezeu de vedere. Și acestea erau și cele trei tipuri de oameni din Corint. Și acestea sunt cele trei tipuri de oameni de la Betel vinerea această seară. Spuneți-mi mie unde sunteți dumneavoastră. Fiecare dar să se judece pe sine. Cum e posibil ca un om care are 20 de ani de credință dintr-o dată să facă o... Păi sigur că da. Dacă din poziția asta de duhovnicesc lași trupul să te răstoarne și revii la omul firesc, cum spune Apostolul Pavel, nu v-am putut vorbi ca la niște oameni duhovnicești. Că tot firești sunteți, lumești, umblați după partide, vă certați, vă îmbătați, sunteți dominați de trup. Dominați de trup. Fratele Pocii spunea la Arad că trupul trebuie ținut pe cruce, răstignit pe cruce toată viața. Este ca un purceluș pe care l-ai luat din placa aia de noroi, l-ai dus acasă, l-ai spălat bine, l-ai dat cu parfum, ai pus și o fundită așa frumoasă și l-ai pus într-un cărucior de copil și îl duci așa cu căruciorul și îl duci cu... și îi zici, e copil, nu mai e porc. Numai că a plouat, afară sunt bălți și el, cum mergi cu căruțul pe afară, lui miroase a noroi și cum a mirosit a noroi, jup din căruț direct în mijlocul bălți. Deci asta este trupul care e în tine și în mine. E tot acolo. Tot acolo. Așteptăm și gemem până când vom avea înfierea trupului nostru. Vom privi un alt trup la înălțimea nașterii noastre din nou din Dumnezeu. Dar până atunci trupul acesta e aliat al păcatului și trebuie să ne purtăm aspru cu el. Aspru cu el. Unde sunteți dumneavoastră? Trebuie să mărturisesc că din când în când eu mă recunosc în fiecare din acestea trei categorii. Și e posibil, din păcate. E posibil să fii în biserică și să fii sufletesc. Știți ce înseamnă un credincios sufletesc? Vine cineva talentat aici, cântă și la nivel de suflet se hrănește. Vine un bun orator și vine și de la nivelul sufletului ce-i trebuie și pleacă acasă mulțumit că a asistat la un spectacol. Sau pleacă supărat că n-a fost niciun spectacol. Trebuie la nivelul sufletului. Și există alții care au deasupra nu sufletul, ci au spiritul deasupra. Deci când intră în comuniunea cu frații, trăiesc o bucurie care nu se poate explica. Eu am simțit-o și eu o simt. Și au fost duminici și vineri când din cauza bolii a trebuit să stăm acasă. Și acolo acasă sufeream că n-aveam comuniunea, părtășia cu frații. Nu știam să o explicăm. Nu era la nivelul trupului, nu era la nivelul sentimentelor sau a rațiunii, era la nivelul spiritului din noi. Plângeam după comuniunea aceea, părtășia a sfinților. Mă bucur când mi se spune, haidem să mergem la casa Domnului, acolo sunt frații. Și când vine aici în unitatea aceasta, simte Duhul lui Dumnezeu și dintr-o dată spune, iată trupul lui Dumnezeu și capul a venit și a luat locul lui. Ce minunat este când biserica este cu Hristos, împreună cu Hristos la închinare în biserică. Acestea sunt oameni duhovnicești. Alții, câteodată vinerea sau duminica, spun, sunt cam obosit. Mai bine rămân acasă și dorm. Aș vrea să închei cu o anecdotă pe care am tradus-o și am pus-o în culegerea mea de anecdote de care îți vine să plângi. Duminica dimineață, doi francezi la pescuit. Ora 9 dimineața, pescuiau deja de câteva ore, clopotul din oraș, din cartier, bate. Plang, 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 plang. Jeannot îi spune lui Pierre, bă, Pierre, auzi, trebuia să fim la biserică. Pierre îi spune, a, eu nu, și așa nu puteam să merg la biserică, că e bolnavă nevastă mea. Toată predica de astăzi este în gluma asta. Creștini care trăiau la nivelul trupului. Făcându-ți mustrări la nivelul sufletului, dar nedezvoltați complet imaturi din punct de vedere al Duhului. Oameni care n-au Duhul. Unde ești tu și unde sunt eu? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Apostolul Pavel zice, nu mă mir că la voi în Corint sunt probleme. Și probabil că așa trebuie să fie ca să iasă la iveală ce-i găsiți. Facă Dumnezeu ca în ziua cercetării să ne găsească Dumnezeu așa cum vrea El. Iar cei care încă nu v-ați întâlnit cu Duhul lui Dumnezeu și nu l-ați lăsat pe Dumnezeu să vă îmbrățișeze și să vă așeze în ierarhia aia frumoasă, cu Duhul sus în părtășie cu El, cu sufletul doar ca un mijlocitor și cu trupul doar ca un rob, o slugă. Spuneți-i Domnului, Doamne, îmi dau seama când sunt robit de trup sau sunt încă dominat de suflet. Eu vreau să fiu un om care să primesc de la Tine bucuria, călăuzirea, înțelepciunea, sfaturile să-mi vină de la Tine. Vreau să simt părtășia aceea cu Tine, Doamne. Vreau să simt ceva din puterile veacului viitor încă în părtășia cu Tine de pe pământul acesta. Când mă rog, când citesc, când, Doamne, eu vreau să Te simt pe Tine și să simt îmbrățișarea Ta și în Duhul meu să fiu una cu Duhul Tău. Aceasta e înțelepciunea de care vorbea Pavel, Doamne, pe aceasta o vreau. Să primesc totul de la Tine, să fiu călăuzit de Tine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.